Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Membrii Senatului Universității de Medicină și Farmacie au decis astăzi prin vot secret, cu o majoritate covârșitoare de voturi, 45 pentru și doar 6 împotriva, desfacerea contractului de muncă al conferențiarului Mircea Beuran, ministru al Sănătății. Sancționarea lui Beuran de către Senatul Universității de Medicină, prin excluderea sa din cadrul corpului didactic, a fost caracterizată drept o decizie etică, după dezvăluirea plagierii a mai multor lucrări de medicină occidentale. Potrivit rectorului universității, Laurențiu Popescu, decizia de concediere a lui Beuran ar fi una definitivă irevocabilă. Marco Bello, președintele UDMR, a apreciat într-o conferință de presă ținută la Cluj că Uniunea nu se află în poziția de a amenința cu ruperea protocolului cu PSD-ul, chiar dacă acesta a transmis, citez, un mesaj grav și jignitor comunității maghiare prin obstrucționarea reamplasării statuii Libertății la Arad. Potrivit unei declarații a deputatului UDMR de Mureș, Barberi Laslo, sâmbătă și duminică se vor desfășura mai multe ceremonii în memoria celor 13 generali maghiari considerați eroi ai Revoluției de la 1848 și executați la Arad. În declarații făcute astăzi la Casa Albă, președintele Statelor Unite, George Bush, a afirmat că raportul provizoriu despre investigațiile pentru descoperirea de arme de distrugere în masă în Irak demonstrează că Saddam Hussein a reprezentat o primejdie, chiar dacă arme propriu-zise nu au fost încă descoperite. Potrivit președintelui Bush, în mod specific, echipa condusă de Dr. Kay a descoperit ceea ce raportul numește, și citez, zeci de programe de activități legate de armele de distrugere în masă și cantități semnificative de echipament pe care Irakul le-a ascuns în cursul inspecțiilor ONU care au început la sfârșitul anului 2002. Președintele a insistat afirmând că raportul indică implicarea în programe a mii de oameni, costuri de miliarde de dolari și elaborarea unui scut de operațiuni de inducere în eroare ce au continuat chiar după încheierea războiului din Irak. La Londra, ministrul de externe britanic Jack Straw a afirmat că raportul sprijină deciziile Statelor Unite și Marii Britanii de a se angaja în război împotriva Irakului. Nimic din raport, a spus demnitarul, nu subminează percepția că Saddam a reprezentat o amenințare pentru securitatea mondială. Ceva mai devreme, vorbind la BBC, fostul inspector șef ONU Hans Blix a apreciat că Statele Unite ar fi eșuat să producă vreo dovadă în sensul că Irakul a reprezentat o amenințare suficient de importantă pentru declanșarea unui război. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm difuzarea știrilor. Președintele Rusiei Vladimir Putin, adresându-se la Moscova sesiunii Forumului Economic Mondial, s-a pronunțat pentru adoptarea rapidă a noii rezoluții ONU asupra Irakului. După spusele lui, nu suntem satisfăcuți de proiectul de rezoluție propus de partenerii noștri americani, dar constatăm voința lor de a se ajunge la un compromis, a spus Putin, care a cerut, pe de altă parte, autorităților coaliției din Irak să respecte contractele economice semnate de Bagdad înainte de război. Ele pot și trebuie să fie folosite pentru reconstrucția țării, a afirmat Putin, după opinia căruia partenerii noștri, inclusiv cei americani, înțeleg acest lucru și vor să amelioreze situația cât mai repede. Trebuie să fim atenți cum procedăm pentru a evita apariția unui vacuum de putere, a spus președintele rus, dar rolul comunității internaționale trebuie consolidat. Companiile petroliere ruse Yukos și Sibneft au anunțat încheierea procesului de fuziune care dă naștere celei mai mari firme petroliere din Rusia și a patra pe plan mondial. Valoarea de piață a noii companii este estimată la 45 de miliarde de dolari. Noul consiliu de director va fi ales în noiembrie la o reuniune extraordinară a acționarilor. Procurorul șef al Tribunalului ONU pentru crimele de război din fosta Iugoslavie, Carla Del Ponte, s-a întâlnit astăzi la Belgrad cu Svetozar Marović, președintele Serbiei Muntenegru, și cu alte oficialități, între care premierul Zoran Zișković. Carla Del Ponte a declarat presei că, deși cooperarea oficialităților de la Belgrad cu Tribunalul Internațional s-a ameliorat, rămân o serie întreagă de probleme. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfon Radu Călin Cristea. Senatul Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila din București, a decis astăzi desfacerea contractului de muncă a lui Mircea Beuran, ministrul Sănătății, din cadrul acestei instituții de învățământ superior. Am fost prima instituție care ne-am exprimat în mod oficial, a afirmat, după pronunțarea votului, Laurențiu Popescu, rectorul UMF, dând de înțeles că, în privința infracțiunii probate a ministrului Beuran, s-ar putea pronunța și alte instituții. Foarte laconic și dând de înțeles, la rândul său, că saborează această decizie, senatorul PSD Sorin Oprescu, directorul Spitalelor Universitar și Elias, a declarat că lui Beuran nu-i mai rămâne decât să participe la emisiunea Iartă-mă. Astăzi a fost făcută așa-numita listă scurtă a companiilor care rămân în cursă pentru privatizarea Petrom. Lista nu e cu mult prea scurtă, surpriza cea mare reprezentând o dispariție dintre competitori a unui consorțiu alcătuit din compania americană Halliburton și alte două firme aparținând unor foarte controversați oameni de afaceri români sau de origine română. E vorba de Ovidiu Tender și de Frank Timiș. Unii analiști afirmă că tocmai asocierea cu aceste două personaje ar fi condus la eliminarea celor de la Halliburton. De asemenea, ministrul Comerțului a lăsat să se înțeleagă că ieșirea din cursă a companiei Halliburton ar fi fost determinată și de cuvântul greu de spus în acest sens al consultanților pentru privatizare, adică ING Bank și Credit Suisse First Boston. Au rămas astfel în competiția pentru privatizarea Petrom 11 companii, 4 de talie internațională și 7 cu influență regională în Europa Centrală și de Est. Noi vești despre Ristea Priboi, cunoștința noastră mai veche, veche încă de pe vremea când monitoriza în serviciul spionajului ceaușist emisiunile Europei Libere. Cu tupeul său deja legendar și prevalându-se probabil de numeroasele portițe lăsate deschise de legea accesului la informațiile clasificate, Priboi a solicitat obținerea certificatului de securitate eliberat de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, ORNIS. Așa cum spuneam și într-un editorial difuzat cu câteva săptămâni în urmă, va fi un test foarte greu pentru ORNIS, date fiind antecedentele lui Priboi din perioada comunistă. Președintele Ion Iliescu a primit, după știința noastră, o primă atenționare mai severă din partea liderului liberal Teodor Storojan din întreaga istorie a dialogului politic dintre cei doi. Replicând unei aprecieri în care Iliescu îi reproșa că se lasă contaminat de stilul polemic al lui Băsescu, Storojan a spus, și îl citez, trebuia să fiu neutru, iar dânsul a declarat că atunci când îi va expira mandatul, dacă va mai intra într-un partid, va alege PSD. Acesta este un mesaj de susținere a PSD pe care Iliescu nu trebuia să-l facă pentru că arată preferința sa față de un partid, a conchis Teodor Storojan. O răceală atent întreținută de ambele părți în relația dintre PSD și UDMR. Aflat astăzi la Cluj, liderul udemerist Marco Bello a afirmat, citat de Mediafax, că Uniunea nu se află în situația de a amenința cu ruperea protocolului cu PSD, chiar dacă partidul de guvernământ a transmis un mesaj grav și jignitor maghiarimii prin obstrucționarea reamplasării statului libertății la Arad. Breasla medicală din România s-a distanțat încă o dată de Mircea Beuran, ministrul plagiator al sănătății. Cu o majoritate zdrobitoare, Senatul Universității de Medicină și Farmacie din București i-a desfăcut acestuia contractul de muncă. Foarte dezinvolt, în pofida momentului penibil prin care trecea, Mircea Beuran a spus doar că are încredere în justiție. Cât privește justiția românească, acestea îi va fi greu să nu se pronunțe în cazul Beuran, oricât de subordonată puterea ar fi. Liana Ionescu.
Senatul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila nu a ezitat să decidă astăzi, cu 45 de voturi pentru, doar 6 împotrivă și 3 abțineri, desfacerea contractului de muncă al doctorului Mircea Beuran, în urma plagiatului de proporții de care acesta se face vinovat. Decizia echivalează cu maximum de pedeapsă ce i se putea da doctorului Beuran, titlul de conferențiar universitar obținut fraudulos prin prezentarea lucrărilor plagiate drept activitate științifică proprie, neputând fi anulat decât de Ministerul Educației, care ar urma să se sesizeze. Rectorul UMF, profesor dr. Laurențiu Popescu, spune că hotărârea este definitivă și nimeni nu o poate revoca, întrucât respectă legea și principiul autonomiei universitare și a fost luată cu o majoritate zdrobitoare. În plus, spune rectorul Laurențiu Popescu, aceasta este prima decizie oficială luată în cazul Beuran.
Avem motive, Senatul Universității, să fim un pic mândri, nu mult, pentru că dânsul este în curtea noastră, dar un pic de mândrie putem avea că am fost prima instituție care ne-am pronunțat oficial. Prin mijlocul cel mai democratic, votul unui corp ales, el însuși ales.
Parcă nevenindu-i a crede că a fost dat afară din UMF, doctorul Beuran speră ca măcar justiția să-l absolve de vină.
Am încredere că ca justiția să dea un răspuns până la urmă.
Doctorul plagiator nu a înțeles nici în ceasul al 12-lea să-și facă mea culpa. După cum ne-a declarat doctorul Mircea Cinteză, Beuran a susținut și astăzi că nu se consideră vinovat că a semnat cărți scrise de alții.
Domnul doctor Beuran consideră că publicarea unor ghiduri iese din cadrul ideii de drept de autor pentru că acestea reprezintă un adevăr universal.
Atitudinea doctorului Beuran l-a dezamăgit și pe rectorul Universității de Medicină și Farmacie, Laurențiu Popescu, care spune că acesta a avut o poziție greu de înțeles prin faptul că nu și-a recunoscut măcar greșeala, așa cum a făcut doctorița Daniela Bartoș. Pentru aceasta, vinovată de asemenea de plagiat, Senatul UMF a avut înțelegere, hotărând să nu-i fie desfăcut contractul de muncă, ci să rămână cadru didactic cu statutul de șef de lucrări, întrucât a avut o atitudine demnă și a renunțat de bună voie la titlul de conferențiar obținut fraudulos. Rectorul UMF este și senator PSD și coleg de partid cu ministrul sănătății. Laurențiu Popescu a evitat însă să spună clar ce ar trebui făcut în partid și în guvern cu ministrul plagiator.
Domnul Beuran ar trebui să-și dea demisia din funcția de ministru al sănătății. Noastră ce ați face în locul lui?
Eu cred că domnul Beuran ar trebui să se comporte în interesul entității numite Guvernul României și mai presus de atât, în interesul național. Am spus acest lucru. Este o problemă de interes național. Sigur, nu interes național major, dacă vreți folosim termenul minor, că toate interesele naționale nu sunt la fel de importante.
Cazul doctorului Beuran este analizat în momentul de față și de Colegiul Medicilor din București, care, după cum ne-a declarat președintele acestui for, dr. Sorin Oprescu, se va pronunța în zilele următoare. De asemenea, parchetul ar putea să se sesizeze, în civil, întrucât este vorba despre o încălcare a legii drepturilor de autor, dar și în penal, dacă editurile lezate vor face o sesizare în acest sens. Ceea ce rămâne de făcut ministrului Beuran a fost poate cel mai bine sintetizat astăzi de doctorul Sorin Oprescu.
Nu rămâne decât mersul la emisiunea Iartă-mă.
Rămâne de văzut ce vor face cei ce s-au solidarizat cu ministrul plagiator. În primul rând premierul Năstase și președintele Iliescu, pentru care Beuran este, după propriile declarații, un om corect. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Fostul fruntaș PSD-ist Cosmin Gușe a ieșit încă o dată la rampă cu un al doilea interviu inflamat după îndepărtarea sa din structura de conducere a partidului. Cuvântul preferat folosit de Gușa a fost de astădată acela de șantaj. Șantajează securiștii, după cum șantajat ar fi și președintele Iliescu pentru o pretinsă implicare nu în Revoluția, ci în lovitura de stat din decembrie 89. Tânărul Gușe pare să-și autoimpună un ritm de revelații lunare despre un fenomen PSD în care a fost profund implicat, deși iată știa pe ce temelii putrede se construiește. O corespondență de la Tania Radu.
În ciuda titulaturii, Asociația Inițiativa 2003, fondată de Cosmin Gușă, a găsit o cale mai degrabă retro de a câștiga un culoar politic de interes. Încercarea de a readuce în actualitate teme precum procesul comunismului și lovitura de stat din decembrie 89 nu este însă și însoțită de argumente palpabile, cel puțin deocamdată. Fostul purtător de cuvânt al PSD se păstrează în generalități, ma chiar ține să se vadă că-i poartă de grijă șefului statului, Cosmin Gușă.
Nu o să fac această dezbatere la telefon într-un interviu. Cred că este extrem de corect, așa cum am procedat noi, invitându-l pe președintele Iliescu la o dezbatere publică în care o să ne prezentăm argumentele noastre. Toate aceste lucruri pe care le vom aduce, vrem să le aducem în acea dezbatere publică pe care o să organizăm și ăsta este motivul pe care l-am invitat pe președintele Iliescu, nu ca să-l judecăm.
Recent trecut de cealaltă parte a baricadei, prin demisia din PSD, Cosmin Gușă vorbește despre perioada cât s-a aflat la conducerea partidului de guvernământ ca despre un experiment. Acum, el declară că se întoarce la preocupările dintotdeauna, adică procesul comunismului, adevărul despre revoluție, corupția și altele de acest fel. Și pe acest ultim subiect, Cosmin Gușă ține să observăm că îl creditează pe președintele Iliescu.
Dacă Ion Iliescu ar fi putut să acționeze împotriva corupției, eu cred că ar fi făcut-o, pentru că din punctul meu de vedere are un demers sincer împotriva corupției. Din păcate n-a reușit să facă niciodată nimic și punctul nostru de vedere este că n-a reușit să facă nimic pentru că este șantajabil.
Dacă pentru Gușă punctele vulnerabile ale șefului statului trebuie să rămână încă învăluite în umbră până la propusa dezbatere națională, în cazul premierului Adrian Năstase, călcâiul lui Ahile e și mai greu de identificat. Ieri părea să fie vorba doar despre persoanele cu care premierul colaborează la guvern, dintre care generalul Silinescu și actualul secretar general al guvernului Șerban Mihăilescu au fost chiar nominalizați. Astăzi, domnul Gușă e chiar mai misterios.
Fiecare dintre noi poate să fie șantajabil în legătură cu actele pe care le face. Eu n-am enumerat actele premierului Adrian Năstase, nu l-a fost subiectul conferinței de presă, dar dacă pe viitor vom avea asemenea exemple, o să le spunem public.
O altă țintă de proporții vizată de Inițiativa 2003 a fost ministrul Justiției Rodica Stănoiu, despre care Aurelian Pavelescu, colaboratorul lui Cosmin Gușă, s-a întrebat ieri retoric dacă nu cumva numirea ca șef al Serviciului de Informații Secrete al Ministerului a lui Marian Ureche se datorează faptului că Rodica Stănoiu a fost șantajată. L-a întrebat la rândul nostru pe Cosmin Gușă ce ar fi putut dezvălui fostul ofițer la Direcția 1 a Securității Statului dinainte de 89 despre actualul ministru de Justiție. Iată răspunsul.
Credem că este legitim într-o democrație în care credem să ne punem întrebări, să așteptăm răspunsuri și nu neapărat să dăm verdicte de fiecare dată.
Așadar, Cosmin Gușă așteaptă o mulțime de răspunsuri la mesajele transmise. Unul l-a primit deja la mâna a doua.
Am înțeles că președintele Iliescu a avut o reacție foarte dură și m-a jignit. Nu la asta mă așteptam de la el. În primul rând, ca președinte al României și ca un bătrân de 74 de ani, el trebuia să dea o explicație, nu să mă jignească pe mine, pentru că asta este poate o revanșă pentru Ion Iliescu, dar nu poate să fie o revanșă pentru români.
Altă reacție am provocat-o chiar noi, cerând opinia urmașului lui Cosmin Gușă în postul de purtător de cuvânt al PSD. Este vorba despre Bogdan Niculescu Duvăz.
Domnul Gușă nu e o instanță. În ce calitate? Mă consultați în calitate de Niculescu Duvăz? Din păcate, eu dacă vorbesc în calitate de purtător de cuvânt. Domnul Gușă e o persoană foarte respectabilă și drăguță, care ține niște convenții de presă. Nu e nicio instanță. Cui să-i răspund? Nu știu cum să spun. Mă înțelege? A zis despre premier, a zis despre domnul Iliescu. Nu cred că e cazul să răspundă PSD la această domnul Gușă. Sunt convins că este și efectul despărțirii recente. Deci a spus ce a spus. Dânsul este acum o persoană cunoscută, dacă vreți, încă publică, dar nu reprezintă nicio instituție, iar instituția Gușă încă nu s-a inventat.
Înțelegem că Inițiativa 2003 i-a dat lui Ion Iliescu 3 săptămâni de gândire, după care ar urma să fie anunțată public formula de oficializare în justiție a procesului comunismului, varianta Gușă 2003. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Într-un interviu realizat de Andreea Pora, Tereza Petrescu Culianu, sora cărturarului Ioan Petru Culianu, povestește cum era urmărit acesta din urmă, ca și rudele sale, de către securitate.
Ați cerut de la CNSAS dosarul fratelui dumneavoastră Ioan Petru Culianu. Ce ați primit?
Am primit într-adevăr 70 de file, care nu reprezintă nimic decât o dovadă indirectă a faptului că securitatea încearcă să-și ascundă urmele, de a acoperi orice implicare în ceea ce s-a petrecut în 1991. Dosarul, așa cum l-am primit eu, conține cele 70 de file cu numerotări suprapuse, ceea ce înseamnă că filele au fost extrase din diverse locuri. Nu pot să fac decât presupuneri în legătură cu dosarele filele, de unde au fost scoase aceste file, sunt cel puțin două, de cele mai multe ori trei numerotări suprapuse cu tăieturi. În mai multe locuri sunt indicii în text că fila respectivă a fost scoasă dintr-un dosar de 49 de file la un moment dat, 35 de file la alt moment. Securitatea șterge urmele, dar câte ceva mai scapă. Ce putem să reconstituim sau să presupunem că reconstituim din aceste fărâmituri? Este vorba, așa cred eu, despre niște file din ceea ce trebuia să constituie instrumentarea procesului lui făcut la Tribunalul Militar în 1974. Anchetele urmăreau să probeze faptul că el a premeditat rămânerea din 1972.
De fapt, acest dosar conține câteva note informative, o serie de scrisori interceptate, un raport și niște cereri către diverse inspectorate ale securității pentru evidență și pentru verificare. În situația în care este vorba despre un om care a rămas în străinătate, pentru securitate devenise limpede acest lucru, și în situația în care securitatea obișnuia numai pentru o intenție de plecare să deschidă dosare de urmărire informative de sute de pagini. Care este concluzia dumneavoastră? Ce avem în față, de fapt?
Avem niște rămășițe din dosare mult mai complete și coerente, cu siguranță. Rămășițe puse la un loc între coperțile unui dosar pentru a inocenta instituția care l-a urmărit, cu siguranță, și după rămânerea în străinătate, l-a urmărit în străinătate. Nu este nicio hârtie de la serviciile din exterior. Se pare că el nu ar fi fost urmărit decât în țară și nici măcar urmărit. V-am spus că nu este vorba despre un dosar de urmărire informativă. O singură hârtie este de după plecarea lui, și anume din perioada în care el se afla în lagăr, la Latina, perioadă oribilă. Este vorba despre o notă informativă semnată de un informator cu numele de cod Stoian, care cu siguranță are la activ acțiuni oribile. Era probabil plătit pentru deplasări în străinătate, intra în lagărele unde se aflau refugiați români, îi denunța pe refugiații care exprimau păreri anticomuniste și anti-regimul din România. Evident, ei se aflau în lagăr, nu plecaseră de bucurie. Și denunța de asemenea asociațiile de caritate sau religioase, de cele mai multe ori se suprapuneau, care își trimiteau reprezentanți în aceste groaznice locuri pentru a oferi un ajutor celor din lagăr. Așa se face că acest Stoian denunță pe un reprezentant al Vaticanului, un preot catolic român, evident, care venea din partea unei asociații de ajutorare și oferea mici ajutoare, probabil îmbrăcăminte, probabil sfaturi, probabil, știu eu, vreo adresă, vreun contact pentru nenorociții care se aflau în lagăr. Am insistat asupra acestui Stoian. Îi doresc să se împace cu conștiința lui. El trebuie să existe pe undeva. Cine știe pe unde.
În ceea ce privește informatorii pe care îi avem în acest dosar, doamna Petrescu, sunt câțiva din redacția secolului 20, sunt câțiva din anturajul dumneavoastră? Puteți să ne spuneți ceva despre ei? Ați recunoscut pe vreunul?
Cred că am recunoscut. Îi presupun. De la secolul 20 este cineva care semna cu numele de cod, Dan. Nu formulez nicio presupunere, pentru că informațiile date sunt anoste, în sensul de convenționale, în sensul de evidente. Alți informatori sunt din rândul vecinilor de la Iași, dar iarăși informațiile sunt, să spunem, anodine. Cu siguranță există și altele, dar acelea nu apar. Avem în față niște hârtii care spun cutare, fiul lui cutare și al cutare, student sau absolvent, este cunoscut la domiciliu cu o comportare politicoasă, puțin distantă, dar în general bună față de vecini. Vinovăția este difuză în țara asta. Dacă fiecare și-ar scruta conștiința, ar ajunge la concluzii care ne-ar ajuta pe toți să fim capabili de o transformare generală.
Să vorbim puțin despre ofițerii de securitate care apar în acest dosar. Bună parte din ei sunt de la Iași, nume care nouă nu ne spun nimic. Singurul nume cunoscut este cel al capitanului Ureche, se pare un nume predestinat. El apare, de fapt, în dosar pe o singură notă.
Da, într-adevăr, pe prima filă, recto și verso a acestui dosar, se află numele capitanului M. Ureche. Acest capitan Ureche, probabil încă de pe vremea când încă nu era capitan, nu pot să spun foarte sigur, l-a urmărit pe fratele meu, din ceea ce știu eu, el răspundea de universitate sau cel puțin de facultatea de limbi clasice și orientale, poate și de facultatea de limbă și literatură română. Repet, evit să formulez cu mare precizie pentru că nu am toate informațiile. Oricum, acest personaj l-a urmărit pe fratele meu din 1970, într-o vreme chiar l-a terorizat, nu îl urmărea numai pe el, încerca să-l racoleze și încerca să racoleze și pe alți studenți. Știu că cel mai mult a fost urmărit pe lângă fratele meu, prietenul și colegul său puțin mai mare, de la spaniol, Victor Ivanovici. Cei doi își comunicau temerile, făcând în același timp mare haz de întâlnirile secrete pe care li le fixa capitanul Ureche. S-au și dus fiecare separat, bineînțeles, la vreo două sau trei, până când și-au luat fiecare pe cont propriu inima în dinți și i-au spus un nu hotărât. Efectiv îi teroriza, cu tot hazul pe care încercau să-l facă, le fixa întâlniri. Una s-a petrecut pe culoarele universității și capitanul Ureche avea cheia de la serviciul de cadre al facultății. Alta s-a petrecut la o adresă clandestină și, din câte știu, atunci fratele meu și-a adunat curajul. Erau speriați, erau foarte tineri, nu știau ce se întâmplă. Și a spus nu și, din câte știu eu, în aparență a fost lăsat în pace. Repet, acest dosar nu este un dosar de urmărire informativă. Numele fratelui meu apare mereu în clar, este vorba de fărâme din instrumentarea procesului din 1974, fără măcar să fie vorba despre faptul că i s-a făcut un proces la tribunalul militar în care el a fost condamnat la 6 ani de închisoare și confiscarea averii.
Nicolae Manolescu și-a intitulat punctul său de vedere de astăzi Aroganță și teamă.
În luni 29 septembrie, la ieșirea din sediul central al Partidului Social Democrat, președintele Partidului de Guvernământ, care este și premierul țării, cum se știe, domnul Ernea Năstase, a fost huiduit de câteva sute de salariați de la Republica, aflați acolo la chemarea unuia din liderii cele mai mari centrale sindicale. Evenimentul în sine poate părea anodin. Nu e domnul Năstase nici primul, nici probabil ultimul președinte de partid aflat la guvernare care este huiduit. Nu e domnul Năstase nici măcar singurul lider social-democrat care își pune în cap clasa muncitoare. De multă vreme în Europa postcomunistă, aceea centrală și de est, nu se mai face o diferență semnificativă între partidele de orientări diferite. Liberali, social-democrați sau creștin-democrați se întâmplă să aibă contra lor cam aceleași categorii socioprofesionale pe care contează prin tradiție ca pe principalul electorat. Dar fluierăturile de luni 29 septembrie la adresa premierului i-au sinat cu siguranță în urechi politicianului versat, care este domnul Năstase, într-un mod neobișnuit și alarmant. De ce? Aș reaminti ascultătorilor Europei Libere că exact cu o zi înainte de inamicala primire de care a avut parte premierul la ieșirea din sediul PSD, au avut loc două evenimente politice deopotrivă de importante. Primul era legat chiar de PSD. Întâlnirea principalilor lideri din țară sub numele de conferință națională a aleșilor locali, despre care se afirmase, oarecum pripit, că îl va anunța pe candidatul la președinție din 2004 al Partidului de Guvernământ, dar care s-a transformat într-o tentativă de anexare politică a noii Constituții, cu ocazia referendumului de peste câtva timp. Cu acest prilej, domnul Năstase i-a atacat vehement pe opozanții săi, nu din PSD, deși există și acolo destui, ci din Parlament și din administrația locală, care tocmai, și iată al doilea eveniment, se deciseseră să formeze împreună Alianța Adevăr și Dreptate. E vorba, să știe, de alianța electorală și de guvernare dintre PNL și PD, nici acest atac nu iese din tiparele curente ale politicii. Dar